Prezident Donald Trump se po necelých 10 letech vrátil do Číny. Komunistická země na vzestupu jako globální mocnost a také ambicioznější ve svých plánech být světovým lídrem v obnovitelných zdrojích energie, v robotice a v umělé inteligenci. Jaký bude výsledek Trumpova setkání s čínským prezidentem Xi Jinpingem? Jak ovlivní jednání dvou soupeřících velmocí válku v Íránu nebo samostatnost Tchajvanu? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je amerikanista a diplomat Pořek Lizec. Dobrý den.
Dobrý den.
USA současnou schůzku potřebují víc než Čína, Trump potřebuje Xi Jinpinga víc než čínský prezident jeho, to jsem citoval, oficiální hlasy z Číny. Souhlasíte s tím, je to pravda?
Tak tím si jistý nejsem. Já myslím, že to postavení těch dvou velmocí, supervelmocí, už možná můžeme říkat dnes, že můžeme mluvit o dvou supervelmocích, tak je přece jen vyrovnané a myslím si, že stále ještě já osobně bych důvěřoval spíše Spojeným státům, řekněme v té celkové mocenské, v tom celém mocenském vyvážení. Ale myslím si, že spíše, co bych dnes řekl, je, že Donald Trump do Číny nepřijíždí ve výhodném postavení, že oproti těm předchozím jednáním on přijíždí oslaben, má to řadu rovin a výsledkem, myslím, že se to projevuje i na vnějšek v tom smyslu, že on je mnohem konciliantnější, ve vzduchu nepoletují silná slova o zdrcujících clech a o jasném vítězství jasné situaci v tom smyslu, kdo tahá za delší konec provazu. Takže v tohle tady vidíme.
Však jsem také citoval hlasy z Číny. Nicméně potřebuje tu návštěvu Trump pro své americké domácí publikum, pro voliče?
Určitě potřebuje dobré zprávy. A to, že se blíží volby do kongresu na podzim, to všichni víme. To, že republikáni jsou ve velmi těžké pozici kvůli válce v Iránu, to víme také. Takže on, myslím, že bude se určitě snažit přivést nějaké alespoň dílčí dobré zprávy. Já, když jsem si kladl otázku, jaké, tak bych řekl, že on se zřejmě pokusí a diskutuje se o tom získat nějaké kvóty na straně Číny, tak jako to udělal v prvním prezidentském období, že se Čína zaváže k tomu, že bude odebírat více zboží ze Spojených států. Očekávám důraz na zemědělské výrobky, tak je jedna z těch firm, která ho doprovází, se tímto oborem zabývá. Samozřejmě to zemědělství má smysl i v tom, že je to ten středozápas, to je ta bašta, kde se vyrábějí především a to je zároveň také voličská základna Donalda Trumpa a celkově venkov. Takže určitě o tom se bude snažit tímto způsobem své voliče nějak oslovit a motivovat, aby vůbec těm bombám šli.
Pojďme k těm obrazům z Pekingu. Čína Trumpovi uspořádala opravdu spektakulární přijetí. Ale dopředu Američany varovala, ať ohledně Tchajvanu dělají Spojené státy správná rozhodnutí. To byl vzkaz pro Marka Rubia, čínského ministra zahraničí. Co to znamená v řeči diplomacie? Jak byste tohle přeložil?
V řeči diplomacie je to velmi silné vyjádření, výzva k tomu, aby Spojené státy ani nenapadlo se nějak vměšovat do vztahu mezi Čínou a Tajvanem.
Tohle je ale opravdu asertivní, sebevědomá řeč, není?
Ano, je. A myslím, že to skutečně vychází z toho, co jsme řekli na začátku, že Donald Trump nepřijíždí v silné pozici. Možná si to stojí za pár slov. Samozřejmě to, co ho tu jeho pozici primárně oslabuje, je ta válka v Iránu. On ví, že Čína se zatím chová velmi zdrženlivě, to je výhodně vůči Spojeným státům, přívětivě vůči Spojeným státům, se dá říci. On to také několikrát řekl před tím odjezdem, si toho váží. Musíme si představit, že Čína by mohla, nejenže nemusí nutně pomoci, to by bylo samostatné téma, zda může pomoci vůbec v té válce, ale ona by se mohla chovat také podstatně méně konstruktivně. Můžeme si představit situaci, že by začala doprovázet své obchodní lodě v Ormuzském průlivu vojenskými plavidly a co by v tu chvíli to znamenalo pro blokádu americkou, zřejmě její konec, no a samozřejmě také možné střety dokonce to by byla jediná alternativa, jak, ten, jak tu blokádu neukončit. Čili myslím, že Donald Trump už toto potřebuje od Číny, aby zůstala v této pozici pozorovatele a někoho, kdo možná pronikl nějaké zprávy o tom, že se chystají dodávat nějaké zbraně, ale to je stále ještě ve srovnání s tímto krokem vlastně krok slabý.
No a dá se tedy říct, že Trump po těch necelých 10 letech také přijel do trochu jiné Číny, že přijel do Číny sebevědomější?
Určitě. Čína si vyzkoušela to, že právě v minulém roce, celkově musíme říci, že ta situace, v které tam Donald Trump je, je pro svět nesmírně důležitá, protože právě připomníme si, co se dělo na podzim. Ta přestřelka celní války mezi oběma zeměmi od 1. listopadu měly cla vyšplhat na americké straně na 157%, v Číně jenom o něco méně. To by znamenalo naprosté uzavření vzájemného obchodu a především tam byla ta další opatření a to byla otázka hlavně těch vzácných zemin a magnetů, kdyby Čína skutečně dostála těm hrozbám, že zastaví vývoz těchto komodit na západ, zřejmě nejen do Spojených států na západ, tak by celkově produkce moderních technologií skolabovala a Donald Trump by mohl zapomenout na své ambice stát se velmocí v umělé inteligenci.
Výsledek téhle té přestřelky bylo vítězství Číny.
Přesně tak, protože Čína zkrátka tím to si dokázala sama sobě, abych se vrátil k té vaší otázce, že po těch 10 letech ona skutečně pracovala systematicky na tom, aby vytvářela závislosti na straně Spojených států a naopak oslabovala ty svoje. To znamená, ona také, a je ten poslední rok, ona urazila dost velkou cestu, její závislost na americkém trhu, co by vývozním trhu, klesá a celkově samozřejmě to příměří, které bylo vyhlášeno na podzim, využívají obě strany k tomu, aby tu závislost sesekávali, jak mohou a vlastně ten, kdo samozřejmě bude v tomto sesekávání úspěšnější, tak ten si v tom dalším kole, která čeká na podzim, bude moci více dupnout.
Já jsem se ráno díval, jak referuje o tom setkání v Pekingu oficiální server China Daily, tedy server komunistické strany, která v Číně všechno řídí. Oni citují vůdce Xi Jinpinga, že obě země by měly být partnery, nikoli rivaly. Tak jak si přeložit tenhle ten vlastně banální výrok?
Čína se celkově staví do role, to bych tomu řekl, velmoci, té supervelmoci, která nabízí už dnes alternativní vizi světa.
Stabilního,
předvídatelného, někoho, kdo má porozumění, protože by svět měl být vyváženější, měl by rovnoměrně distribuovat bohatství, měl by více naslouchat rozvojovým zemím. Čína je přirozeným vůdcem toho globálního jihu, ale zároveň vlastně teď je možné zaslechnout ty souvislosti s návštěvou, ty ironické výroky na adresu Donalda Trumpa, že je budovatelem země a tím není myšleno v Číně budovatelem Číny, ale tady Spojených států.
Máte pravdu, Číňané ironicky chválí Trumpa, že buduje Čínu.
Protože on zkrátka tou svojí zahraniční politikou dokázal tou agresivní tím, že se chová často ke svým spojencům hůře, než ke svým rivalům, nebo zemím, které chce získat za spojence, dlouhodobě na tom pracoval. Příkladem může být chování k Indii, na kterou uvalil vlastně větší cla než na Čínu. Takže potom samozřejmě projevuje se to dokonce dnes už i vůči nejbližším spojencům. Víme, že Kanada je dnes mnohem kooperativnější ve vztahu k Číně a Čína dokonce si je toho vědoma, obrací se i na Evropu a říká, podívejte se, porovnejte si, zamyslete se, porovnejte si, jak se k vám chová Donald Trump, to šikanózní chování, které, jak říká Čína, dokonce ve svých oficiálních prohlášeních považuje za odpudivé a podívejte se, jak se chováme my nabízíme win-win vítězství pro obě strany.
Nepřehlíží se přitom obecně to, jak Čína zachází se svými vlastními lidmi, jak mizejí vrcholní představitelé strany, když jsou podezřelí z korupce, nebo alespoň tak se to motivuje, to jejich zmizení, tak není tady Čína vlastně vítězem v takovém tom PR, nastavit tu vlídnou, schovývavou tvář, i tou řečí o tom partnerství, o světě, který je předvídatelný a stabilní?
Samozřejmě, my na tom, na západě, na tuto druhou stránku Číny, na tu druhou tvář nesmíme rozhodně zapomínat. Myslím, že to je důležitá zpráva taková pro Evropu, protože v současné době Evropa se vůči Donaldu Trumpovi čím dál tím výrazněji vymezuje. Já osobně si myslím, že je to velká strategická chyba obecně i vůči válce v Iránu. To by bylo na samostatné téma, ale platí to i ve stanu k Číně. V té celkové geostrategické hře často slyšíme, že Evropa má dnes v podstatě je nucena přehodnotit své vztahy ke Spojeným státům, nemůže na ně spoléhat a často takový ti strategové realistické školy mezinárodních vztahů radí Evropě, aby se pohlédla po Číně, aby podobně jako Kanada si řekla, že zkrátka musí být pragmatičtější, musí se k Číně více přimknout.
Co myslíte vy?
Často nenásledovat Spojené státy v tom konfliktu vůči Číně. No a já si myslím, že právě z těch důvodů, které jste zmínil, si nemyslím, že naše místo je na straně Číny.
Hostem Interview Plus je amerikanista a diplomat Bořek Lizec.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Teď pojďme k tomu, jak schůzku vidí Donald Trump. On potřebuje Čínu, aby konflikt v Iránu co nejdřív ukončil. Je v zájmu Číny, která potřebuje volný průliv v Hormuzu pro svou ekonomiku, aby blokáda skončila. Tak dá se říct, že v Iránu mají obě strany společný zájem?
Dá se to říct. Je to zajímavé se nad tím v tomto směru zamyslet. Samozřejmě v té první fázi té války, ta válka byla pro Čínu výhodná, tak jako pro Rusko, řekněme. Obě ty země by se dalo říct, že si mohly koupit až popcorn, posadit se příjemně k televizi a vychutnat si to, jak Američané plýtvají svými schopnostmi.
Penězi,
jak se oslabují, jak samozřejmě to, jak jim dochází ty defenzivní rakety obrané, které by v případě nějaké jiného konfliktu nutně budou potřebovat. To, jak to oslabuje samozřejmě budoucí dodávky zbraní na Ukrajinu, to bylo zvláště ve vztahu k Rusku. Takže v tomto směru určitě Čína měla podobný pohled jako Rusko, ale to se vlastně změnilo, protože dnes Čína si je samozřejmě si byla od počátku vědoma, že více než 50% ropy dováží z oblasti Blízkého východu. To, že ta ropa se stává dražší, Čína je závislá na dovozech energie, tedy těch fosilních paliv. To znamená, to komplikuje její hospodářský růst. Celkově, to bylo zajímavé poslouchat, včera jsem si poslechl, co říkal Marco Rubio v rozhovoru pro Seana Hannity na palubě Air Force One, kde říkal, no, podívejte se, v zájmu Číny přece není, aby svět se začal hospodářsky hroutit, to znamená pokles poptávky celosvětové a Čína není jako Spojené státy nebo Evropa, jejím zdrojem růstu nejsou primárně útraty domácností, ale je to vývoz. To znamená, jestli se světu přestane dařit, tak se přestane dařit čínské ekonomice. Takže i Čína, jak jsme řekli, ano,
mají společný zájem.
Má zájem v konfliktu končit.
Překvapilo vás, že Marco Rubio je částí té diplomatické mise do Pekingu? On je na sankčním seznamu Číny. On byl tím jestřábem, který byl silně protičínský, protikomunistický, protože sám má v rodině historii antikomunismu jako potomek Kubánců. Teď je součástí té delegace. Přimhouřili Číňané oči?
Přimhouřili, já si myslím, že také záměrem Číny, Čína skutečně má záměr o dohodu a vnášet do těch jednání nějakou disharmonii tohoto typu by bylo naprosto zbytečné.
Uhladí tedy ty hrany, aby všechno šlo tak, jak Čína chce.
Zatím vidíme, že Čína ten zájem o tu dohodu má, je si vědoma, jak jsme řekli, toho slabšího postavení Donalda Trumpa, myslím, že se dobře připravila na to, aby ho co nejvíce využila ve svůj prospěch.
Americká média pojmenovala Trumpovu ekonomickou misi do Pekingu jako Beans, Beef, Boeing, česky tedy obnovení vývozu soji, vývozu hovězího masa a prodej letadel Boeing. Jsou to podle vás Trumpovy hlavní ekonomické cíle?
Já jsem dokonce slyšel 5B, ještě, že tam je to zřízení těch dvou Board of Trade a Board of Investment, či jakýsi panelů pro řešení sporů v investicích a obchodě. Takže to mě zaujalo, je to hezká zkratka. A já bych řekl, že to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Ano, on by chtěl, to myslím, že jeden z těch základních cílů jeho cesty, získat pro domácí publikum nějakou zprávu. Já jsem dohodl, že budeme prodávat toto a toto. A právě to hovězí maso a ty sojové boby, ty jsou klíčové pro ty americké zemědělce. Ty jsou v podstatě závislí na čínském trhu. To když se to vlastně komplikovalo na tom v tom loňském roce, tak to budilo i zděšení ve Spojených státech. To byly skutečně voliči Donalda Trumpa, kterým přes noc skončil vlastně celý odbyt. Takže tohle je velmi důležitý moment, aby Donald Trump něco domů přivezl, a něco samozřejmě Čína bude chtít také výměnou.
Trump má, a k tomu se dostaneme, Trump má sebou, řekněme, první ligu amerických podnikatelů. Kromě Kellyho Ortberga, šéfa zmíněného Boeingu, jsou na prvních místech jmenováni Tim Cook ze společnosti Apple a Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX. První věc, máte dojem, že už se smířili? Elon Musk byl tím Trumpovým mužem při nástupu do té prezidentské funkce v tom druhém období. Pak se k sobě otočili zády, už je to všechno zapomenuto?
Já jsem dokonce tady u vás byl ve studiu diskutovat jenom o vztahu Elona Muska a Donalda Trumpa. To je skutečně sága. To je sága, no ale...
Je to sága dvou pragmatiků?
Je to sinusoida, která je neuvěřitelně těmi nejhlubšími údolími prochází. Ano, ten pragmatismus se v tom určitě projevuje. Já myslím, že ta škoda, kterou si oba mohou způsobit, je nepředstavitelná.
Nestojí jim to za to, aby se antagonizovali.
A myslím, že oni vždycky přes ty emoce, které oba zřejmě prožívají velice intenzivně, tak se dokážou, já myslím, i s pomocí jejich okolí, které je upozorní na tu destrukci, kterou mohou způsobit. A oni už tu zvláštnou sekeru zakopali vlastně na pohřbu Charlieho Kirka, tam už to bylo viditelné a postupně Donald tam čím dál zase pozitivně hovoří, a to, že letěli spolu na Air Force One, to stojí za pozornost.
Řekl byste, že jde v první řadě ze strany Američanů o ekonomickou misi?
Já myslím, že přesně tak, jak bych to analyzoval, že Američané skutečně by si přáli, aby to bylo jako ekonomická mise. Donald Trump to i řekl před tím odjezdem několika, vždycky řekli, že si myslí, že to bude o obchodě. Když byl dotazován na Irán, byl dotazován na Tajvan, tak to odbýval. A já myslím, že to má svoji logiku. Příliš, co by mohl Donald Trump získat v těch jiných otázkách, není. Naopak tam může ztrácet.
Spojené státy, když se bavíme o Tchajvanu, v loni v prosinci uzavřeli s Tchajvanem vůbec největší smlouvu na dodávku zbraní v historii. Už jsme řekli, že čínský minister zahraničí před 2 týdny vyzval Marka Rubia, tady svůj protějšek, aby ohledně Tchajvanu dělali Spojené státy správná rozhodnutí. Znamená to, že Tchajvan nakonec zbraně třeba vůbec nedostane?
Já dokonce jsem měl takový pocit, když je to vyhlásilo, tato dodávka zbraní těsně před tou cestou, jestli to není něco, že si Donald Trump vytváří vyjednávací pozice, které bude moci ustupovat. Ale samozřejmě ta pozice Tajvanu je nesmírně složitá. Jak se vyvíjí situace celkově nyní od nástupu Donalda Trumpa do funkce, kdy on začal spochybňovat to, že je tam ten nepřekonatelný závazek.
Od roku 1982.
Že bude stát v každém případě vojensky za Tajvanem v případě nějakého konfliktu, tak to Donald Trump dlouhodobě spochybňuje. No a teď ta válka v Iránu tomu dodala další dimenzi. Celkově celá východní Asie musí být svým způsobem zděšená, protože nejenže Donald Trump spochybňuje to, že chce pomoct, ale je tam na tom válce v Iránu se ukazuje, že tam jsou i schopnostní limity, které Spojené státy mají, a Donald Trump stahuje postupně z východní Asie vojenské kapacity, ať už je to lidské zdroje nebo ty obranné systémy a vojenské systémy. No a do toho ještě vyzývá země jako Jižní Korea a Japonsko, aby dokonce také odvolili část svých kapacit. No a víme, jak je důležité v té geostrategii držet rovnováhu na mocenské šachovnici, a teď ty figurky Donald Trump odstraňuje a to musí znervozňovat. No a pro Tajvan je to samozřejmě velice špatná zpráva, tento vývoj. Můžeme si popovídat krátce i o té vnitropolitické situaci. Myslím, že Tajvanci jsou ve velice těžké situaci, musí si my tam ten souboj už vnitropolitický od na to téma, co je lepší. Zda být slovníkem Ukrajiny dikobrazem, na kterém si Čína nebude moci pochutnat, anebo být někým, kdo bude k té velmoci vstřícnější, pragmaticky a uvědomí si, že tahá za kratší konec provazu.
Nicméně tedy vy naznačujete, že ze strany Spojených států ta dohoda o dodávce zbraní mohla být jenom takovým předpolím, které si Američané vytvořili, aby potom mohli být takzvaně hodnější, že to stáhnou.
Je to samozřejmě možné. Já bych si přál, aby ten Tajvan nakonec se na veřejnost nedostalo, o čem se bude jednat. Ono se o tom jednat bude, ale aby z toho nebyl žádný závěr. Já myslím, že Američané nemají přílišný důvod, proč bych byl optimistický, nemají přílišný důvod Číně v této otázce ustupovat.
Na tady vám ale, promiňte, namítnu to, že ty ústupky ohledně Tchaj-wanu se mají týkat, a to cituju čínskou stranu, slovníku, kterým Spojené státy už od 80. let, tedy za doby Ronalda Reagana, o Tchaj-wanu mluví. Jak důležitá je pro Čínu tahle retorická rovina? Řeklo by se, že ve srovnání s dodávkou zbraní jsou to pouhá slova, pouhé formulace, ale vy jste diplomatik. Jak to čtete?
Je to zásadní, je to zásadní. Je to potvrzení nějakého trendu. Čína směřuje k tomu, že ona hovoří o tom, že se Tchaj-wan stane součástí Číny, že je to pouze otázka času. A toto je jeden z kroků nezbytných, řekněme, v té rovině až jako mezinárodního práva. To znamená získávat čím dál více podporu mezinárodního společenství.
Trpělivě dobývat
ten status, ke kterému chtějí dospět. To znamená, toto je důležitý posun. Spojené státy řeknou, nebudou už říkat pouze my nepodporujeme nezávislost Tchaj-wanu, ale Čína požaduje, aby řekli, my jsme proti nezávislosti Tchaj-wanu. Takže je to krok na cestě a je důležitý.
Často se píše, že je to věc takového precizního vyjadřování. Na to jednání ovšem přijel Donald Trump. Je on dobrým tvůrcem precizní politiky, precizního vyjadřování? Promiňte, je to trochu návodná otázka.
Je to návodná...
Zdá se, že není.
Je to návodná otázka, já vás nepřekvapím. Samozřejmě to není jeho silná stránka. Ale samozřejmě má sebou tým a takováto prohlášení se budou připravovat písemně a ta nebudou pronášena, ani by neměla tu váhu, pokud by je pronesl Donald Trump na palubě Air Force One nebo v oválné pracovně, nebo je pronesl někde před nějakým palácem v Číně.
Čili vy myslíte, že bychom se neměli soustředit i na to, co říká Donald Trump, ale podívat se na to, jak funguje ta americká delegace jako tým, řekněme?
Tak myslím si, že nesporně Donald Trump nerovná se Spojené státy. To mě napadalo už při těch našich předchozích konverzacích, že skutečně nemůžeme, musíme se dívat i s výhledem toho, že někdo bude po Donaldu Trumpovi. To se týká těch jeho strategických úvah. Takže myslím, že pro Tchaj-wan, když se vrátím k tomu i v tomto kontextu, tak i pro Tchaj-wan je to otázka určitě jeho přežití nějakého období a zase ta situace může trochu z jejich pohledu vylepšit. Takže doufejme, jak říkám, já bych si přál, aby nějaké velkým posunům došlo. Ať pokud v té retorice dojde, myslím, že to nebude dobré pro Tchaj-wan, ale také to zase nebude taková katastrofa, že si dovedeme představit horší situaci. Pokud by se podařilo aspoň to rušení zbraní, třeba k tomu nepřistoupit, také by to určitě bylo lepší.
Historie diplomatických vztahů mezi Spojenými státy a komunistickou Čínou je relativně krátká, aspoň z našeho pohledu. Richard Nixon přijel prvně do Číny v roce 1972, vlastně nedávno. Trump říká, že teď je ta nejlepší kapitola americko-čínských vztahů. Myslí se, když on se do toho vložil. Tak vy se usmíváte, souhlasíte s tím?
Já se usmívám proto, protože v každá éra nebo v každé otázce je v období Donalda Trumpa z pohledu jeho vyjádření
superlativ.
Je to to nejlepší období. Takže samozřejmě to platí
říkám
nad sázkou i pro tu situaci s Čínou. No, z mého pohledu jsme se nedostali do tak vážné krize, jako jsme se dostali na podzim loňského roku s Čínou, takže bych rozhodně to nemaloval v růžových barvách. To, co se stalo a ten minulý podzim, to mělo obrovskou nebezpečnost. Si myslím, že Čínu, já bych se přidržel to, co říkal Joe Biden, když měl svou strategii, tak tam používal slogan soupeření a nikoli v konflikt. Já si myslím, že s Čínou musí na ní omezovat závislost, mimo jiné z těch důvodů, které jste pojmenoval před časem vy, to znamená otázka lidských práv vůbec toho, jak čínská společnost funguje, ale zároveň bychom neměli tlačit Čínu do kouta, neměli bychom jí připravovat o ta zlatá vejce, která snáší Severní Amerika a Evropa v tom smyslu, že Čína, jak jsme říkali, je závislá ve svém růstu na vývozu svých výrobků, takže nespokojoval, skutečně bych s ní pokoušel bych se soupeřit, je důležité, abychom se odpoutali od ní třeba v těch zásadních minerálech a magnetech a abychom třeba Amerika musí nutně hledat cestu, jak omezit i tu závislost v běžném zboží. 70% zboží na americkém Amazonu je z Číny, to je s tím je potřeba něco dělat.
Řekněte mi prosím nakonec něco k české lince toho jednání Trumpa se Xi Jinpingem. Předseda Senátu Vystrčil se nedávno dostal do sporu s vládou ohledně své cesty nad Tchaj-wan. Andrej Babiš řekl, že takové cesty poškozují český biznis s Čínou, protože pan Vystrčil nepoletí oficiálním letadlem. Jak to vidíte jako diplomat?
Tak situace v tomto je samozřejmě nesmírně citlivá. Já si myslím, že vztahy s Čínou jsou samozřejmě pro každou zemi výbušné. Jakýkoliv projev, teď jsme o tom hovořili, já si myslím, že Evropa skutečně je v tomto velmi mnoho evropských zemí, mnoho evropských velmocí je ve vztahu Číně výrazně vstřícnějších, než jsme často byli my. Takže bohužel bych řekl, že my jako Češi v našich zahraniční politice často měme několika hlasy a tohle je další z těch projevů, kdy se to stalo.
Čili já čtu, nebo poslouchám tu vaši odpověď, tak to není čas na silné výroky, komentáře k Tajvanu a k Číně? Je to čas na pragmatičtější politiku?
No, já bych řekl, že země naší velikosti skutečně musí vážit. Já bych řekl, že celkově ten posun světa, to je na širší debatu, dneska je tím směrem, který odstartoval Donald Trump. On řekl, že končí éra, kdy Západ bojoval za demokracii, bojoval za hodnoty. Donald Trump ve své bezpečnostní strategii explicitně říká, že on přichází s novou vizí světa, pojmenovává ji. A já si myslím, že i pro země u nás, do naší velikosti, v našem regionu, budeme čím dál tím stavěni před těžké volby. A myslím si, že je důležité, abychom si zachovali smysl pro to, kde je dobro, kde je zlo, abychom pojmenovávali věci, ale zároveň se naučili v tom systému fungovat, protože dnes naše rozhodnutí mohou rozhozovat o tom nejdůležitějším. Může dojít až na to, že budou ovlivňovat to, zda náš stát bude dál existovat či nikoliv.
Hostem Interview Plus byl amerikanista a diplomat Pořek Lizec. Já vám za to mnohokrát děkuji.
Mnohokrát děkuji za pozvání.
Za pozornost děkuji, Petr Vizina.